Dëgjues të ndëruar mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion, mes tjera shju ftoj të ndiqni. Pjestar të komunitetit Rom, Mashkëli dhe Egjiptian në Kosovë thonë se janë pre e urejtjes. Në Maqedoninë e Veriut, të rinjtë shohin perspektivën për punësim në vendet e BE-s, pavarësisht politikave të shtetit. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Muajve të fundit ka ndodhur disa sulme fizike ndaj qytetarëve të komuniteteve jo shumicë në Kosovë. Rasti më i fundit është rrahja e një vajze 8 vjeçare egjiptiane nga një 29 vjeçar në fshatin Gurakoc të Istogut. Më herët një imitur rom është gjetur i vdekur pasi është abuzuar seksualisht, ndërkohë që një grua rome është rrahur 2 herë publikisht në Lipjan dhe Ferizaj. Qytetarët e komuniteteve Rom, Mashkëli dhe Egjiptian thonë se janë pre e urrejtjes dhe se askush nuk po i ndihmon për të kaluar këtë situatë. Raporti i Shkëlqim Hysenajt.
Kanë kaluar gati 2 javë prej se fëmijët e familjes Mehmetin nga fshati Gurakoci i Stogut nuk i kanë lëshuar hapësirat e objektit ku ata jetojnë prej 8 vitesh në kushtet të rënda jetese. Nëna e fëmijëve, Florentina Mehmeti, thot se është friksuar që t'i lejoj ata që të dalin në rrugë, pasi që me datën 14 gusht, një person rrahurënd, njërën nga vajzat e saj, e cila ka vetëm 8 vjetë.
Nuk po di pse i ka ra, se hera parë është, se kur s'kina pat problem, kur. Këna ne që 8 vite jam që to, asë një problem s'a këm pat. Në veç të në barë po dalim, se milion kështu mu largu ma ne na ja, se po tut na, më t'kallë të ndrejt milion. Se një herë ma ka re, bova ki ndodhë në isan tjetër të për që ta.
Florentina beson se sulmin ndaj vajzës e saj është bërë vetëm për shkak se ata i takojnë komunitetit egjiptian. Ajo thot se vajza 8 vjeçare kishte psuar lëndime trupore dhe se është e traumatizuar nga rasti.
Ama, po më tutët shumë natën, shumë po më tutët. Po do të menajt me rujtë, ka të plenë. Se për që e, unë e sa diki piktuajtë. Për si ka ndohë që ajo, nësë po mëj mu bërë atë. Kam qaf me ik larga ma larga.
Disa dit pas si kreu sulmin ndaj vajzës 8 vjeçare, i dyshuari ju arrestua se dhe ju caktua masa e paraburgimit prej një muaj. Prokuroria ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit ndaj këtij personi të pandehur. Gjykata ka aprovuar kërkesën e prokurorisë, duke ia caktuar një muaj paraburgim. I njëjti gjendet nën masën e paraburgimit, ndaj tij është marrë aktvendim për fillimin e hetimeve nga prokurori i shtetit, thuhet në përgjigjen e prokurorisë themelore të PE-s, dhënë për Radion Evropa e Lirë. Isak Skënderi është drejtues i organizatës Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve, me Seline Graçanic. Ai beson se rritja e urrejtjes dhe sulmeve ndaj qytetarëve që ju takojnë komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian vjen si pasojë e mosndëshkueshmërisë.
Rasti i vajzës së fundit që është sulmuar. Personi është arrestuar vetëm pasi që artikuli ka dalë në media. Ata mundën me thonë çka dojnë. Ajo është sulmuar nga ai personi, baba i saj ka lajmëruar rastin, policia nuk ka ndërmarrë hapa derisa artikulli nuk ka dalë në media, ai incizimi nuk ka dalë në media, policia ka shkuar, ka arrestuar dhe tani e kanë burgos për paraburgim 30 ditë. Është prit veçanërisht që të ketë një tolerancë më të madhe ndërretnike në Kosovë në krahasim se si ka qenë situata në vende tjera. Këto sulmet e fundit për fatin e keq kanë treguar se ende ekziston në Kosovë ajo urrejtja ndërretnike.
Mimoza Kusari Lila ka më shumë se 10 vite, prej se është përfshirë aktivisht në politikë. Në cilësinë e deputetës në mandatin e fundit, ajo ishte pjesë e grupit të miqve të organizatës Zëri i Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve. Ajo kërkon rritjen e masave ndëshkuese si dhe përmirësimin e mirëqenjes së qytetarëve jo shumicë, ndryshe sipas saj, nuk mund të ketë barazi.
Shpërfaqja e urrejtjes është vetëm si indikator i ushqimit të një ndjenje të urrejtjes ndaj dikujt që nuk ka pjesë shumicës, edhe kjo po ndodh në Kosovë fatkeqësisht me faktin se po e vrejmë që asnjëherë nuk e kemi kuptuar që është obligimi shumicës për kujdesja ndaj pakicës, edhe tash nëse është përfaqur urrejtja në një vend në një formë, edhe gjithë ekzaltimi i atyre që kanë pa me sulmin për shkak të gruas rome, mandej është përkthyer në shpërfaqje të urrejtjes publikisht ndaj vajzës që urrah. e kështu me radhë. Dhe me thonë, duhet më usiguru që e para dënimi është shumë ma i madhë për ata të cilët shkaktojnë dhunë dhe nxisin urrejtjen, edhe e dyta duhet më punu shumë ma te për ngritjen e standardit jetës, e pushteve elementare të përfaqësues të komunitetit Roma Shkalie dhe Gjiptas.
Për pos rahjes së vajzës në Istag, opinioni kosovar u trëndit edhe nga aktet të tjera të dhunës, ndaj qytetarve të komuniteteve jo shumic. Në muajnë korekt, një fëmi 12 vjeçare i komunitetit Rom u gjeti vdekur pasi ishte abuzuar seksualisht në fush Kosovë. Një tentim dhunimi ndaj një fëmi e Rom po ashtu ndodhi këtë muaj në Prizren. Muaj më parë, disa herë, publikisht u rah një grua Rome. Pamjet e sulmit ndaj saj qarkullojnë ende në media dhe rrjete sociale. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qendrat e mjekësisë familjare, sidomos ato në Prishtinë, po përballen me mungesë të stafit shëndetësor. Një ndër arsyet është edhe ikja e mjekëve jashtë vendit. Në Federatën Sindikale të Shëndetësisë thonë se vetëm vitin e kaluar mbi 110 mjek specialist kanë ikur nga Kosova. Holsina e sjell Ariana Kasapolli.
Ikja e stafit mjekësor ka prekur edhe qendrat e mjekësisë familjare, të cilat po përballen me mungesë të stafit, sidomos gjatë stinës së verës, theksohet se këto mungesa vrehen edhe më shumë për faktin se gjatë kësaj sezone shfrytëzohen edhe pushimet verore, që ka ndikon që këto qendrat e mjekësisë të punojnë me staf të reduktuar. Në qendrat e mjekësisë familjare në Prishtinë gjatë një viti kryen mbi 1 milion vizita. Pacientët thonë se janë të kënaqur me trajtimin në këto qendra. Muslim Morina, rreth 67 vjeçar, i cili për shkak të problemeve shëndetësore bën vizita të shpeshta mjekësore, e tha për Radio Evropa e Lirë se tashmë edhe e njeh stafin mjekësor për shkak të vizitave të shpeshta.
Me mirë po na presin, mirë trajtohemi, mirë kalojmë.
Sa i vizitoni, domethënë qendrat e mjekësisë familjare?
Unë edhe ashtu i vizitoj shpesh, se kam operacioni, kam 4 damar këm ndërgue, 4 pajposa, kështu shpesh. Për mu mirë është për di.
Por mungesa e stafit shëndetësor në këto qendra është evidente, kjo ndërlidhet me ikjen e mjekëve dhe infermierve nga Kosova për në Shtetet e Bashkimit Evropian. Bujar Gashi, drejtor për shëndetësi dhe mirëqenje sociale në komunën e Prishtinës, thotë se mungesat në stafin mjekësor janë evidente dhe se po përballen me vështirësi për mbulimin e të gjitha nevojave dhe kërkesave të pacientëve. Ai shton se kjo mungesë ka qenë që nga periudha e pas luftës në Kosovë, kur edhe kishte filluar hapja e institucioneve të reja shëndetësore, derisa nuk ka pasur asnjëherë rritje të numrit të stafit shëndetësor. Ndërkohë, gjendja është rënduar për faktin se viteve të fundit ka shënuar rritje fenomeni ikjes së stafit jashtë vendit. Zoti Gashi, përmes postës elektronike dërguar Radios Evropa e Lirë, tha se ka mungesë stafi shëndetësor, ka pasur kërkesa për ikje të stafit në fushën e mjekësisë dhe infermierisë. Gjatë dy viteve nga qendra mjekësisë familjare në Prishtinë janë larguar 2 mjek të përgjithshëm për në Gjermani, derisa janë 4 infermier që e kanë lëshuar punën për të njëjtat arsye. Ndërsa nga qendrat e mjekësisë urgjente janë larguar 2 mjek dhe 1 infermier, derisa edhe 2 mjek e 2 infermier të tjerë janë në proces e sipër, tha zoti Gashi. Kuadri specialistik mjekësor, Joral, ka treguar interesim për punësim në vende të ndryshme të botës, ku pagat janë shumë të larta krahasuar me Kosovën. Edhe një numër i konsiderueshëm i infermierve kanë ndjekur rrugën e mjekëve specialist. Në Kosovë, mjeku specialist për punën që bën paguhet me rreth 600 euro në muaj, derisa infermierët me rreth 400 euro në muaj. Edhe në qendrat e mjekësisë familjare në Gjakovë thonë se ka mungesë stafi. Drejtoresha e shëndetësisë në komunën e Gjakovës, Adelina Shehu Kola, tha se së fundmi janë pranuar 3 mjek dhe pritet prap të ketë konkurse. Ajo thotë se për dallim nga qytetet tjera të Kosovës, në Gjakovë nuk ka pasur shumë ikje të mjekëve për në vendet e Bashkimit Evropian.
Për shkak të pushimeve vjetore, disa nga ambulantat që janë, kemi pas mungesë mjekëve. Por në për qendrat të tjera, në për fshatra, mjet mungesa mjekut, po që një mjek ka qenë në paradisë edhe një mas vite.
Ndryshe, Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se vetëm vitin e kaluar mbi 110 mjek specialist kanë ikur nga Kosova. Sipas tij, ka indikacione që mira infermier nga Kosova për 5 vjetët e ardhshme mund ta lëshojnë vendin, pasi që tashmë kanë lidhur kontrata me shtetin gjerman për të punuar atje në këtë profesion. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Të rinjtë në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë të shohin perspektivën për punësim në ndonjë vend të Bashkimit Evropian, pavarësisht masave që kanë ndërmarrë autoritetet për uljen e papunësisë. Aktivistët e të drejtave të rinjve thonë se autoritetet duhet të investojnë më shumë në lidhjet midis arsimit dhe tregut të punës. Nga Shkupi raporton korespondentja jona atje Zërjeta Hajro Jahjaka.
Masat dhe programet të shumta që po ndërmerr qeveria e Maqedonisë së Veriut për vetpunësimin e të rinjve në funksion të uljes së shkallës së papunësisë, edhe pse kanë sjellë në mas të caktuar rezultate, të rinjt vazhdojnë që perspektivën për të ardhmen e tyre ta shohin në një nga vendet e Bashkimit Evropian. Së fundmi kryeministri Zoran Zaev përmes një video incizimi që ka shpërndarë në rrjetet sociale, i ka porositur të rinjt që të luftojnë për krijimin e kushteve në dhëun e tyre. Mos kërkoni punë vetëm në administratën shtetërore. Mundoheni të filloni me ngritjen e biznesit tuaj. Shteti jep më shumë mundësi përmes fondit për inovacione, masave për vetpunësim dhe duhet theksuar se financiarisht jemi shtet stabil dhe i sigurt. U është drejtuar kështu kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev të rinjëve në vend. Por të dhënat e Eurostatit për vitin 2018 të publikuara së fundmi tregojnë se Maqedonia e Veriut si shtet është në majë të listës së vendeve të Evropës ku të rinjtë të moshës 20 deri në 34 vjeçare nuk janë të punësuar e as që janë pjesë ndonjë procesi arsimor apo realizojnë ndonjë praktik pune për punësim, duke përfshirë këtë kategori madje në 36.3% nga popullata e re. Ndërkohë që mesatarja e të rinjve që janë të papunë në vendet evropiane është vetëm 16.5%. Sefer Selimi, aktivist për të drejtat e të rinjeve për Radion Evropa e Lirë, thotë se shteti duhet të investojë më shumë në fuqizimin e lidhjes midis arsimit dhe tregut të punës.
Arsimi në përgjithësi, i cili në të shumtën e rasteve nuk përgatit të rinj për të qenë sipërmarrës, por i trajton ato më tepër në perspektivën e krijimit të një force punëtore që nuk është shumë e kualifikuar. Të njëjtën kohë nuk ju jep edhe brenda për brenda sistemit arsimor të tanishëm, kemi problem edhe me mendimin kritik, i cili është jetik në krimin e mentalitetit si përmarës të këtëri.
Ndërkaq Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut thotë se të rinjt në vend edhe atëherë kur gjejnë punë janë të pa interesuar për të kyçur në tregun e punës, për shkak të kushteve të këqija në vendet e punës dhe pagave të ulta. Të rinjt janë mirë të informuar se moshatarët e tyre për punën e njëjtë marrin paga shumë fish më të larta se këtu, dhe kjo është dhe inkurajuese, ndërkohë që shpenzimet për jetesë edhe këtu në Maqedoninë e Veriut janë të larta. Njëherë kushtet e punës janë shumë të këqija se në vendet evropiane. Këto janë dy faktorët kryesorë që të rinjtë të ardhmen e tyre e shohin jashtë vendit dhe nuk dëshirojnë të kyçen në tregun e punës edhe atëherë kur kanë mundësi, thot Mile Boshkov nga Konfederata e Punëdhënësve në Maqedoninë e Veriut. Organizatat që në fokus kanë të drejtat e të rinjve theksojnë se shteti duhet të angazhohet që krahas rregullimit të pagës më të ulët, të subvencionojë dhe në ngritjen e pagave të punësuarve të rinj në sektorin privat. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rrjetet e fundit na përcillni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Mirë u dëgjofshim.